God sabbat alle sammen. Det er oprigtigt dejligt for mig at være her i nær menighed, hvor jeg jo egentlig har været den største del af mit liv. I min barndom, så kom jeg her fast. Men jeg glæder mig også rigtig meget til at dele nogle ting fra Guds ord med jer i dag. Og jeg ønsker ikke bare, at jeg skal sige nogle fine ord, men jeg ønsker, at vi skal se på Bibelen, hvad Gud siger. For jeg tror virkelig, der er en kraft i Guds ord, en livgivende kraft i Guds ord. Ligesom at os og hele den her verden er blevet til ved Guds ord. Og det er ord, som vi har tilgængeligt i dag. Og vi skal se på nogle ting, som jeg ønsker kan gøre en forskel i vores liv. Noget, som kan hjælpe os i vores daglige vandring med Gud. Men jeg ved også, at for at det her på nogen måde kan gøre en forskel i vores liv, så har vi brug for Guds hjælp. Og jeg ønsker derfor igen at bede en kort bøn om, at Gud han må hjælpe os alle sammen nu. Kære himmelske far, jeg takker dig, fordi at du er iblandt os lige nu. Og far, jeg beder om, at du må tale gennem mig og til mig og til hver en, der sidder herinde, Gud. At du må åbne vores hjerter, at vi må forstå den viden, du vil give os, men endnu mere, at vi med hjertet må tage imod det. Det takker jeg dig for, Gud, at du vil hjælpe os med. I Jesu navn. Amen. Vi skal starte med at læse noget fra Jakobs brev, som vi læste i skriftlæsningen. Og hvis I har jeres bibel med, så er I meget velkommen til at selv at slå op. Det tror jeg kan være godt, at man selv ser teksten. Men hvis I ikke har jeres bibel med, så fortvivl ikke. Så skal jeg nok læse det højt, og så skal det nok gå. Men Jakobs brev, kapitel 1. Og der læser jeg fra vers 2. Og Jakob skriver: Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Okay, så Jakob skriver her noget om til de troende, hvad de skal gøre, når de kommer ud for prøvelser. Der står ikke, hvis de kommer ud for prøvelser, men når de gør det. Hvilket jo kunne tyde på, at spørgsmålet er ikke, om vi kommer ud for prøvelser, men hvordan reagerer vi på de prøvelser, som vi kommer ud for. Okay, og hvordan skal vi reagere, ifølge Jakob? Der står, vi skal regne det for glæde, når vi kommer ud for prøvelser. Og det lyder umiddelbart lidt unaturligt. Regne det for glæde, når vi kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Og jeg ved ikke hvad I tænker på, når I læser om prøvelser. Jeg ved, at når jeg har læst om prøvelser i Bibelen, så har jeg en tendens til at tænke, at prøvelser, det bare er lige med forfølgelse. Altså, prøvelser handler om, at der kommer nogen efter dig med et svær, fordi at du kalder dig kristen. Men her står der, prøvelser af forskellige slags. Okay, så det vil også indebære, hvis der er nogen, der kommer efter dig med et svær, fordi du kalder dig kristen. Men kan det være, at Jakob skriver om mere end bare det? Han skriver om prøvelser af forskellige slags. Så kan det være, at prøvelser også kan være, at man mister sit arbejde. At man står i en eller anden økonomisk svær situation. Eller at man bliver behandlet uretfærdigt af nogle mennesker. At man føler sig ensom. Eller man oplever sygdom. Eller måske på endnu mere hverdagspraktisk niveau. En lille prøvelse, at man handler ind i Netto, og den kø, du har valgt, der er kassedamen bare usandsynligt langsom. Kan det være en slags prøvelse på, om vi stadig kan have tålmodighed i sådan en situation, og kærlige tanker om andre mennesker, eller hvad? Så det er noget, vi kommer til at tale lidt mere om, prøvelser også i hverdagen. Men Jakob skriver, at vi skal regne det for en glæde, når vi kommer ud for de her prøvelser. Men hvordan kan vi det, hvis det er så unaturligt? Hvad kan hjælpe os til at glæde os i prøvelser? Vers 3, der kommer Jakob lidt mere ind på det. Jakob 1, vers 3, der skriver han, I ved jo. Okay, så Paulus mener, at hans læsere har en eller anden viden, som kan hjælpe dem til at møde prøvelser med glæde. Og det er noget af den viden, som vi skal se på i dag. Intellektuel viden, det er langt fra alt i troen og vores forhold til Gud. Men nogle gange så er der en viden, som kan hjælpe os rent praktisk i vores liv. Okay, vi prøver at fortsætte her fra vers 3. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed, og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Okay, så Jakob mener, at hans læser har en eller anden viden, og den viden er, at de her prøvelser, de fører noget med sig. Det er ikke formålsløse prøvelser, fordi at prøvelser er noget, som giver udholdenhed, som leder til det fuldendte værk, som leder til, at vi går hen, for at vi kan være fuldkomne, står der, og helstøbte. Helstøbte. Det er et billede, som egentlig bliver brugt flere gange i Bibelen. Det med, at Gud han ønsker at forme os. Vi sang det i den første sang her, hvordan at Gud er vores skaber, og vi er ler. Gud, som former os. Gud ønsker at forvandle os og forandre os ind til sit billede. Men hvordan gør han det? Det gør han ikke bare lige med et knips eller lige over natten. Men her ser vi, at en af de måder, som Gud bruger på at forandre os, på at forme os, på at støbe os, det er prøvelser. Okay. Men lad os prøve at se på nogle praktiske eksempler i Bibelen på, hvordan Gud ønsker at lære sit folk noget gennem prøvelser. Så lad os prøve at gå til 5. Mosebog. 5. Mosebog. Næsten hele 5. Mosebog er egentlig Moses, der taler til Israels folk. Og det foregår efter de 40 års ørkenvandring, lige inden de skal ind og indtage Kanaans land. Og så er det, at Moses minder folket om noget af det, der er sket på ørkenvandringen. Og vi skal læse 5. Mosebog, kapitel 8, og fra vers 2. Og det er altså Moses, der taler til Israels folk. Og der står, husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Okay, så der står her, at Gud, han lod folket vandre i ørkenen i 40 år. Så var det Gud, der ledte Israels folk i ørkenvandringen? Det var Gud, som ledte folket. Gud var med dem. Gud var med dem i skystøtten om dagen og ildsøjlen om natten. Så Gud, han var med sit folk. Han ledte sit folk igennem ørkenen. Men eftersom, at det var Gud, der ledte sit folk, kan vi så antage, at alt bare gik smooth og uden nogen problemer og bump på vejen, siden Gud ledte sit folk? Okay, vi skal læse videre her i 5. Mosebog 8, men vi skal også lige se på noget i 2. Mosebog, så I kan eventuelt holde en finger her i 5. Mosebog, og læse om, hvad der skete med Israels folk, efter de kom ud af Egypten. Så 2. Mosebog kapitel 15. Det her foregår lige efter, at Gud har ledt sit folk gennem det røde hav på mirakuløs vis. Og nu kommer de så ud i ørkenen. Og hvad sker der så? 2. Mosebog kapitel 15 og vers 22. Moses lod nu Israel bryde op fra Sivhavet, og de drog ud i Shur-ørkenen. De gik 3 dagsrejser i ørkenen, uden at finde vand. Prøv bare at forestille jer at være en israelit her. I har lige oplevet, hvordan at Gud med de 10 plager på mirakuløs vis har befriet Israel fra Egypten. Og nu har han ledt dem gennem det røde hav. Og så kommer de ud i ørkenen, og så går de 3 dage i ørkenen uden vand. Gud, har du glemt os? Gud, sørger du ikke for os? Ved du ikke, at vi har brug for vand? Kan du ikke finde noget vand, Gud? Eller hvad foregår der her? Og så prøver vi at læse videre i vers 23. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet i Mara, fordi det smagte bittert. Så igen prøver jeg at forestille jer at være en israelit. I ved, at Gud egentlig har ledt jer, og Gud leder dem stadig i den her skystøtte og ildsøjle. Men der er ikke noget vand. Jamen, er Gud ikke interesseret i, at hans folk skal have det godt? Her i den her historie læser vi så om, hvordan at Gud han sørger for, at de kan drikke det her vand. Men hvorfor skulle der gå de her 3 dage? Og det fortsætter jo egentlig. Det kan vi læse igen i 5. Mosebog 8, hvor vi læste før. Det var ikke kun det med vand, de manglede. Hvis vi ser 5. Mosebog kapitel 8 og vers 3, så står der, han, altså Gud, ydmygede dig, altså Israel, og lod dig sulte. Han ydmygede dig og lod dig sulte. Er det det, der står, eller er det noget, jeg finder på? Han lod dig sulte. Men er det sjovt at være og sulte? Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan i hvert fald godt lide mad. Og jeg er ikke så glad for at sulte. Jeg har nogle gange, fordi jeg har en tarmsygdom, så har jeg været til en koloskopi, eller en tarmkikkertundersøgelse. Og inden da, så skal man faste i noget tid. Det er sådan lidt gradvist, hvor man ikke spiser noget groft brød, og så er det sidste døgn, hvor man slet ikke må indtage noget fast føde. Det synes jeg ikke er særlig sjovt. Men her står der, at Gud lod folket sulte. Hvordan kan det være? Er det fordi Gud ikke var i stand til at finde noget mad ude i ørkenen? At Gud tænkte, ups, nej, der er ikke noget mad herude. Eller var det fordi, at Gud ikke var interesseret i sit folk? Var det fordi Gud ikke var i stand til at finde noget mad? Var det fordi Gud ville være ondskabsfuld og bare ødelægge sit folk? Hvorfor lod han dem sulte? Vi prøver at læse videre i verset. Altså 5. Mosebog 8, vers 3. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Gud lod folket sulte, ikke fordi han ville ødelægge dem, men fordi han ville lære dem noget. Han ville lære dem at stole på hans omsorg for dem. Han ville lære dem en lektie gennem det her, som var ubehageligt. Og det tror jeg er enormt vigtigt for os at forstå, at hvis vi går gennem nogle ting i vores liv, som er ubehagelige, som ikke er umiddelbart så sjove, så er det ikke et tegn på, at det ikke er Gud, der leder os. Så er det ikke et tegn på, at Gud har forladt os. Så er det ikke et tegn på, at Gud ikke vil det bedste for os. Men Gud, han ønsker at lære os noget, som forbereder os til det lovede land, som det var her for israelitterne. Og jeg kan komme med et lille eksempel fra mit eget liv. Her i efteråret, så skulle jeg lave mad inde i København, hvor jeg boede. Og så skulle jeg så løfte en stegepande, men så fandt jeg ud af, at jeg kunne ikke løfte den med min højre hånd. Og det forstod jeg ikke. Så prøvede jeg med venstre hånd, og det gik fint. Men jeg kunne ikke løfte stegepanden med højre hånd. Den var bare helt svag. Min fingermuskler og min underarm. Ikke fordi det gjorde ondt eller noget, men den var bare svag. Så det vidste jeg ikke lige, hvad var. Og ja, jeg oplevede også, at jeg skulle fylde min drikkedunk med vand, så kunne jeg ikke holde fast i den højre hånd, jeg måtte bruge venstre hånd. Eller når jeg skulle skrue op og ned for radiatoren, så måtte jeg bruge venstre hånd. Eller da jeg skulle ryste min deodorant, Så fløj den bare op i loftet. Og så tænkte jeg, okay, nu holder jeg fast på den, og så ryster jeg den. Men jeg tabte den bare. Det var underligt. Så lidt senere, så skulle jeg så ind på hospitalet, fordi at jeg skulle have noget medicin for min tarmsygdom. Så fortalte jeg dem så, at jeg havde de her problemer med min højre hånd. Og jeg kom så til at snakke med lægen derinde, og de vidste ikke helt, hvad det var, men det kunne måske være en bivirkning fra medicinen, så de ville ikke give mig medicin der. Men det kunne også være noget andet, så jeg skulle have nogle undersøgelser. Og jeg fik en del forskellige undersøgelser, og det kom så også frem, at det kunne være, muligvis, at det kunne være sklerose, da det også ligger i familien. Hvordan reagerer man så, når man får at vide, at man måske har sklerose? Man kan jo lidt tænke, hvad skal der så ske med min fremtid? Kan jeg opleve det, som jeg gerne vil? Hvad skal der ske? Men jeg tror, Gud han mindede mig om et vers i Bibelen, som blev enormt værdifuld for mig. Og ja, vi kan godt slå op til det. I Filipperbrevet kapitel 4. Nogle kendte vers, men nogle fantastiske vers. Filipperbrevet kapitel 4. Og fra vers 6, der står der: vær ikke bekymret for noget. Og jeg tænkte på det her, så tænkte jeg, vær ikke bekymret for noget. Vil det inkludere, vær ikke bekymret, selvom du måske har sklerose? Og hvis ikke vi skal være bekymret, hvad skal vi så gøre? Der står videre i vers 6. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Så jeg tænkte, okay Gud, det er det, dit ord siger. Gud, tak fordi, at uanset hvad der sker, så ved jeg, at du stadig vil være min ven. Jeg ved, at uanset hvad der sker, så vil du stadig være med mig og hjælpe mig. Jeg ved, at uanset hvad der sker, så vil du stadig have en plan for mig. Og uanset hvad, så kan du vende det her til noget godt og lære mig noget igennem det. Fordi at mit liv er i Guds hænder. Og det her, det var noget, som gjorde en forskel for mig. Fordi, hvad er resultatet af, at vi følger vers 6? Det kommer i vers 7, hvor der står: og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Hvis vi ikke bekymrer os, men kommer til Gud med det, beder til ham, og endda siger ham tak, så siger Guds ord, at resultatet er, at vi kan få en fred. En fred, som den her verden ikke kan give. Når vi ved, at vores liv er i Guds hænder. Og uanset hvad, så vil Gud være med mig. Også selvom jeg skulle have sklerose. Og jeg synes, det er fantastisk at opleve, hvordan at man læser noget fra Guds ord, og man oplever, at det er sandt. Men så kan nogen måske sige, jamen, hvordan hænger det sammen? Det kan da ikke være Guds vilje med lidelse. Gud havde jo skabt en perfekt verden, og lidelse var ikke efter Guds plan. Det var det jo ikke. Men hvordan hænger det her sammen? Bruger Gud lidelse, eller hvad? Og det tror jeg er vigtigt, at vi forstår noget af det her, så vi kan møde de her prøvelser på den rigtige måde. Så lad os undersøge det lidt mere. Hvis vi går til andet Korintherbrev. Ja, og jeg må nok fortælle historien færdig, for ellers så tænker I på det hele tiden. Så jeg kom så til en masse undersøgelser i forhold til min hånd. Og en MR-scanning, som ikke viste så meget, og så var jeg til en neurolog og kom til en EMG og en nerveledningsundersøgelse og lidt forskelligt, som ikke rigtig viste noget specielt. Og efter, jeg havde det måske i, det ved jeg ikke, 4-5-6 måneder, men så gik det sådan lidt over sig selv. Og baseret på de her undersøgelser, så kunne de se, at det var så ikke sklerose. Og så kunne jeg sige tak til Gud, fordi jeg ikke har sklerose. Det kunne jeg takke ham for. Men jeg kunne endnu mere sige Gud tak, fordi han havde lært mig noget gennem det her. Han havde lært mig at finde min glæde og fred i ham, på trods af hvad der sker. Han havde lært mig, at jeg ikke behøver at bekymre mig, når jeg ved, at mit liv er i hans hænder. Og han havde lært mig at kunne sige tak under alle forhold. Okay, men tilbage til, hvordan fungerer det så? Så 2. Korintherbrev kapitel 12. Her handler det om Paulus. Og der står noget i kapitel 12 om, hvordan at Paulus han får indblik ind i himlen. Han får nogle store åbenbaringer. Okay, og lad os prøve at læse vers 7 i 2. Korintherbrev 12. Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig. 3 gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Okay, et spørgsmål. Hvem slog Paulus? I min bibel så står der en engel fra Satan. Okay? Med en eller anden torn i kødet. Ud fra det her kan vi ikke se præcis, hvad det er. Men jeg tror ikke, det er altafgørende. Uanset hvad, så var det noget, som for Paulus var ubehageligt. Det var noget, som Paulus gerne ville være foruden. Okay. Og det var en engel fra Satan, som slog ham med den. Men hvordan kan det være? Var det fordi, at Gud ikke var i stand til at beskytte Paulus fra det her angreb fra Satan? Var det fordi, at Gud han sov i timer, nåede ikke at beskytte Paulus? Og så er det, at Paulus beder til Gud. Paulus beder om, at Gud må fjerne det her, som en engel fra Satan har givet ham. Men det gør Gud ikke. Er det fordi, at Gud ikke er i stand til at modarbejde Satans angreb, fordi at han ikke er stærk nok? Eller er det fordi, igen, at Gud ikke er interesseret i Paulus, fordi at Gud ikke vil det bedste for Paulus? Nej. Men Gud vil netop det bedste for Paulus. Og derfor er det, at Gud lader det her ske, ikke formålsløst, men for at lære Paulus noget om ydmyghed her, om ikke at være hovmodig. Så ud fra det her kan vi også se, at Gud han fungerer lidt som et filter. Okay, og i Jobs bog, vi tager altså ikke lige tid til at læse det nu, men i Jobs bog, der kender mange af jer nok beretningen, hvordan at vi der får et indblik ind i himlen, hvad der sker lidt bag kulisserne. Og vi ser, hvordan at Satan gerne vil angribe Job. Men vi ser så, at i himlen, der er det, at Gud han kan sige til Satan, Satan, det der, okay, det må du gerne gøre ved Job. Men det her, det må du ikke gøre. Det her, det er okay. Her siger jeg nej. Så det viser os lidt, at Gud er det her filter. Så når Satan affyrer sine brændende pile, som er affyret i ondskab mod os, så kan Gud sige, nej, den her, den skal ikke ramme Kasper, den skal ikke ramme Paulus, den skal ikke ramme Job. Men den her pil, der kan jeg se, hvis jeg slipper den igennem, så vil det medføre noget godt. Så vil der være et formål med det. Enten at personen selv kan lære noget, eller det kan hjælpe andre. Så Jeg tror, at Gud, han ønsker at lære os noget. Nogle gange gennem nogle prøvelser. Gennem nogle vanskeligheder. Han kan tillade, at jeg kan miste min nøgle. Fordi jeg tror, at Gud ønsker at lære mig noget, selv i små ting i hverdagen. Men problemet er ofte, at når de her ubehagelige ting sker i vores liv, så i stedet for, at vi tager ved lære af dem, så brokker vi os over det. Og jeg vil gerne have, at vi læser nogle vers fra Matthæus evangeliet kapitel 23, som på en eller anden måde er et vers, jeg rigtig godt kan lide, men på den anden side er et meget trist vers. Matthæus kapitel 23 og vers 37. Ja, jeg kan måske også lige knytte lidt flere kommentarer til det, jeg sagde før. Hvordan at Gud kan tillade noget ske, som egentlig er blevet gjort i ondskab. Og I husker måske Josef. Hvordan at Josefs brødre behandlede Josefs brødre Josef godt? Nej, bestemt ikke. De var ondskabsfulde mod ham. Men, og derfor så var det, de smed ham i en brønd, og han blev så solgt til Egypten, selvom Josef ikke havde gjort noget forkert. Hvorfor var det, at Gud ikke beskyttede Josef? Hvorfor var det, at Gud ikke sørgede for, at Josefs brødre ikke gjorde det her ondskabsfulde mod Josef? Det kunne Gud jo godt have forhindret. Der er en anden historie, hvordan, som handler om Elisa, hvordan at Aramæerkongen og hans hær vil angribe Elisa. Men Gud sørger for, at herren, de bliver blinde, så de ikke kan finde Elisa. Det kunne jo også være sket med Josef. Gud kunne godt have sørget for, at hans brødre blev blinde, så de ikke kunne skade Josef. Men af en eller anden årsag, så vælger Gud at tillade det her. Og videre i Josefs liv, så bliver han smidt i fængsel, på trods af, at han ikke har gjort noget forkert. Og han er der i 2 år, og man kan tænke, passer Gud ikke på Josef? Eller hvad? Men Gud, han kan tillade, at noget sker i vores liv, selvom at det er mennesker, som tænker noget ondt mod os. Det kan Gud tillade, hvis han ser, at det kan føre noget godt med sig. Og det tror jeg også, vi må forstå i vores hverdag. Det kan være, at vi bliver behandlet uretfærdigt af nogen. Men Gud, han vil vende det til noget godt. Det kan være, at vi oplever nogle ubehageligheder, men Gud, han vil vende til noget godt. Han vil lære os noget gennem de her ting. Og her i Matthæus 23, der er det, at Jesus, han ser ud over Jerusalem. Og det her foregår, mener jeg, 2 dage før hans korsfæstelse. Og så står der i vers 37, Matthæus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem. Du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Okay, så det handler her lidt om Israels historie. Hvordan at Gud han sendte profeter til sit folk. Og hvorfor gjorde Gud det? Var det fordi, at Gud ville folket det ondt? Naturligvis ikke. Gud sendte de her profeter for at vejlede sit folk. Men folket gjorde desværre meget ofte det, at de angreb profeterne, slog dem ihjel. Det, som var sendt fra Gud i kærlighed, det var noget, som de ikke tog imod, men de modarbejdede det og brokkede sig over det og slog dem endda ihjel. Og hvorfor det? Jamen det var nok fordi, at nogle af de budskaber, som profeterne kom med, det var noget, som var ubehageligt for dem. Det var nogle irettesættelser, som talte mod deres livsførelse, noget, som de så skulle ændre, og det kunne de ikke lide. Og jeg tror lidt på samme måde, at Gud kan sende noget, eller tillade noget sker i vores liv, som måske kan være ubehageligt. Som måske kan være vanskeligt, men vi må forstå, at hvis Gud har tilladt det, så har han tilladt det i kærlighed. Og så vil han lære os noget igennem det. Han sender ikke de her profeter, for at der skal ske os noget ondt. Han sender ikke de her ting, for at være onde mod os. Men hvor er det da trist, at vi, når de her ting kommer, ikke tager ved lære af dem som Israels folk. At vi modarbejder det, som Gud sender i vores liv. Og derfor så er mit ønske, at vi må huske på, at Gud, han bruger prøvelser af forskellige slags til at forme os ind til sit billede. Og det kan være de helt små ting i hverdagen, som ja, en lang kø, eller man mister sin nøgle. Kan det være noget, som Gud bruger til at lære os at stole på ham i de her ting? Men hvor er det trist, hvis de ting sker, at vi så ikke tager ved lære af det, men brokker os over det. Så min bøn er, at vi må bede Gud om at åbne vores øjne, først og fremmest. At vi må se, hvordan at Gud arbejder i vores liv. Og noget, som jeg begynder at tænke på det sidste, det er, når jeg vågner om morgenen, siger jeg, okay Gud, jeg ved, at du er aktiv i mit liv. Jeg ved, at i dag, så ønsker du Gud at lære mig noget. Du ønsker at forvandle mig til at ligne dig mere. Gud, vil du ikke hjælpe mig til at se, hvordan du arbejder? Vil du ikke hjælpe mig, at når jeg kommer ud for svære ting, at jeg må huske, at du er med mig, som Jesus har lovet, at han vil være med os alle dage indtil verdens ende. Gud, vil du ikke hjælpe mig, at jeg i de her prøvelser virkelig vil lære at stole på dig? Når der sker noget svært i vores liv, så er det ikke et tegn på, at Gud ikke leder os. Det er ikke et tegn på, at Gud ikke er nær. Det er ikke et tegn på, at Gud ikke interesserer sig for os. Men Gud interesserer sig netop for os og ønsker at lære os noget. At vi kan sige tak under alle forhold. Fordi at alt virker sammen til gode for dem, der elsker ham. Det er min bøn. At vi, i de prøvelser, som Gud tillader, at vi ikke brokker os over dem, men klynger os til ham i de situationer. Og beder ham om at åbne vores øjne, at vi må kunne se, hvordan han arbejder i vores liv. Jeg vil afslutte med at holde en bøn. Kære himmelske far, jeg takker dig, fordi at du har lovet, at du er med os alle dage ind til verdens ende. Nogle gange så forstår vi ikke rigtigt, at det er rigtigt. Fordi det ikke altid føles sådan. Men Gud, jeg takker dig, fordi at du kun tillader de pile komme igennem dit filter, som du ser vil være til noget godt. Og Gud, jeg beder mig, at du må hjælpe os, at vi i de små og store prøvelser af forskellige slags, må regne det for glæde, fordi vi ved, at du er med os, og du kun tillader det i kærlighed. Tak Gud, at du er trofast mod os, og du er tålmodig med os. Tak Gud, at vi kan leve vores liv sammen med dig. Det takker jeg for og beder om i Jesu navn.